Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Ադրբեջանի դիվերսիոն ներթափանցման հետևանքով Արցախում 3 ոստիկան է զոհվել, եւս 1-ը վիրավորվել է, ադրբեջանական կողմը եւս զոհեր է տվել։ Քաղաքական գնահատականներ Արցախի ներսում ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում տեղի ունեցած միջադեպին։ Հայաստանում ավելացել են կարմրուկի դեպքերը, ինչու չեն պատվաստվում ծանր հետևանքներ ունեցող այս հիվանդության դեմ։ Վրաստանում շարունակվում են բողոքի ակցիաները օտարերկրյա գործակալի օրինագծի դեմ։ Կանրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայր հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանն ու Ստեփանակերտը հերքում են պաշտոնական Բաքվի հայկական կողմից հրադադարի խախտման մասին պնդումները, դրանք հերթական ապատեգակատվություն որակելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր առավոտյան հայտարարել էր, թե հայկական կողմը կրակի արձակել Լեռնային Ղարաբաղում Շուշիի, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին Գեդաբեկի, Դաշկեսանի և Քելբաջարի շրջանների ուղություններով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պնդում է, թե գոհ է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հետ Մյունխենում փետրվարի 18-ին կայացած հանդիպան արդյունքում։ Այս մասին Ալիևը հայտարարել է Հարավային Կովկասում բանակցությունների հարցերով ԱՄՆ պետդեպարտամենտի ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոյի հետ այսօր Բաքվում կայացած բանակցությունների ընթացքում։ Կարևորը ոչ թե միջնորդական ձևաչափն է, այլ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շփումների առկայությունն, իր հերթին հայտարարել է Բոնոն։ Նրա խոսքերը մեջբերում է Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալությունը։ Խաղաղ համաձայնագիրը պետք է հաստատուն լինի, այն պետք է բխի կողմերից, այլ ոչ թե Միացյալ Նահանգներից կամ որևէ այլ երկրից, հայտարարել է ամերիկացի բանակցությունը։ Վրաստանի խորհրդանում այսօր նորձեց կրտուք է տեղի ունեցել իշխող մեծ ամասնության ներկայացուցիչների և ընդդիմադիր պատգամավորների միջև ընդհարումը տեղի ունեցել օտարերկրյա գործակալների մասին վիճառույց օրենքի քննարկման ժամանակ։ Եթե Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ուժերը նահանջեն Բախմուտից, ռազմաճակատը կփլուզվի, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել այդ կառույցի ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը, նրա տեսաուղերձը տեղադրվել է Վագների պաշտոնական Telegram ալիքում։ Թուրքիայի խոշորագույն ընդդիմադիր ուժերից մեկի աչակողմյան լավ կուսակցության առաջնորդ Մերալ Ակշեները կարող է վերադառնալ ընդդիմադիր դաշինք, եթե Ստամբուլի և Անկարայի քաղաքապետերը Էքրեմ Իմամողլուն և Մանսուր Հյավաշը ընդդիմության հաղթանակի դեպքում նշանակում են փոխնախագահների պաշտոնում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է լավ կուսակցության մամուլի խոսնակը։ Քիչ առաջ ընդդիմադիր առաջատար ուժի ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ղեկավարները հայտարարել են, թե պատրաստ են ընդունել Ակշեների կողմից առաջկաշված այս նախապայմանը։ Թեհրանն ու Վաշինգտոնն անուղակի բանակցություններ են վարում միջուկային խնդրի շուրջ, այսօր կայացած ամեն շաբաթյա ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին։ Պաշտոնական Դամասկոսը դատապարտել է ամերիկացի ամենաբարձրաստիճան զինվորականի, Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի Միացյալ շտաբի հրամանատար գեներալ Մարկ Միլի այցը Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններ։ Գեներալ Միլին նախապես չազդարված այցով Սիրիայի հյուսիսում գտնվող ամերիկյան ռազմակայներից մեկն էր ժամանել շաբաթօրը։ Միլի այցը անօրինական է և Սիրիայի իշխանության աղաղակող խախտում է, նշված է Սիրիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Մեկ օր առաջ Արցախի ներսում ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում Ադրբեջանը դիվերսիոն գործողություն իրականացրեց, որի հետևանքով սպանվել են Արցախի ոստիկանության 3 աշխատակից, եւս 1-ը վիրավորվել է, ադրբեջանական դիվերսիոն ջոկատը նահանջելիս 2 զոհ է տվել։ Զինված ընդհարումը Ստեփանակերտը և Բաքուն տարբեր կերպ են ներկայացնում։ Արցախի ոստիկանությունը հայտնում է, որ ադրբեջանական դիվերսիոն ջոկատը հարձակվել է Ստեփանակերտից Լիսագոր գնացող մեքենայի վրա, Բաքվի ասելով մեքենան հակառակ ուղղությամբ էր շարժվում, իրենց օպերատիվ տեղեկություններով Հայաստանի զենք էր տանում, փորձել են կանգնեցնել ստուգել մեքենան։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Thank you. Այսօր երեկոյան Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում ադրբեջանական դիվերսիայի հետևանքով զոհված 3 ոստիկանների հոգեհանգստի արարողությունն է։ Փողգնդապետ Արմեն Բաբայանը, որ հենց առաջին կրակոցից էր զոհվել, մայոր Դավիթ Դանելյանը, 3 երեխաների հայր ու 26-ամյա լեյտենանտ Արարատ Գասպարյանը, որի առաջնեկն ամիսներ առաջ էր ծնվել։ Ոստիկանական ու ազով հերթափոխի մեկնողների մեջ էր նաև Դավիթ Հովսեփյանը, նա կրծքավանդակի հրազենային վիրավորումով, թոքի վնասումով տեղափոխվել է Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոց։
Անհետաձգելի բժշկության բաժանմունքում իրականացվել է համապատասխան միջոցառումները եւ բարձրացրել վիրահատարան։ Կյանքի վնաս չի սպառնում եւ հիվանդը կշարունակի բուժումը վերակենդանացման բաժանմունքում։
30-ամյա լեյտենանտի վիճակը բժիշկները վիրահատությունից հետո գնահատում են կայուն ծանր։ 3 ծառայողի կյանք խլած դիվերսիան տեղի է ունեցել Խայփալու կոչվող տեղանքում Ստեփանակերտից Լիսագոր տանող գրունտային ճանապարհահատվածի վրա։ Շրջափակման այս 2.5 ամիսների ընթացքում այս ճանապարհը ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվում էր Արցախից Հայաստան կամ հակառակ ուղությամբ տեղաշարժվելու համար։ Ազատության տեղեկությամբ ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության անձնակազմի հերթափոխ հենց բլոկադայի փուլում է ձևավորվել։ Գրունտային այս ճանապարհից շուրջ 1 կիլոմետրի վրա ադրբեջանական հենակետ է։ Նրանց 15 հոգանոց դիվերսիոն խումբը 3 առավոտյան հատել է շփման գիծը, դարանակալել անտառում, ապա անցել հարձակման։
Ոստիկանության ծառայողները անտառային այդ ճանապարհով հերթական հերթափոխն էին իրականացնում եւ ադրբեջանական զինուժի դիվերսիոն խումբը ներ է թափանցել անտառային հատվածով եւ կրակ բացել ոստիկանության ծառայողների ուղղությամբ։
Ստեփանակերտն այս հարձակումը ներկայացրել է տեսանյութով, որտեղ շատ պարզ երևում է շարժվող, ապա անշարժացած ՈՒԱԶ-ը, ճանապարհին մոտեցող ադրբեջանցիները, նրանցից 3-ը մոտենում են ՈՒԱԶ-ին ու շարունակում կրակել։
Միանգամից տեղում հասել է ոստիկանության փոխգնդապետ Արմեն Բաբայանը եւ ինքնապաշտպանական ուրեմն նպատակներով մերոնք ոստիկանները եւս փորձել են պաշտպանվել այդտեղ։
Կադրերում տեսնում ենք ադրբեջանցիները հետ քաշվելիս վայր են ընկնում, վիրավորում են ստանում։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության ձևակերպմամբ հարակից դիրքում գտնվող պաշտպանության բանակի զինծառայողների ինքնապաշտպանական ու զսպիչ գործողությունների արդյունքում։ Ավելի ուշ պաշտոնական Բաքուն հայտարարեց, որ 2 զոհ ունեն եւ որ հայկական կողմը զինամթերքեր տեղափոխում, իրենք փորձել են ստուգել մեքենաները, ինչի արդյունքում էլ փոխհրաձգություն է սկսվել։
Բացարձակ իրականությունը չի համապատասխանում, նրանք էլ լավ գիտեն, որ այդ ճանապարով անցնում էին պարզապես ոստիկանության ծառայողները իրենց ծառայությունը իրականացնելու նպատակով։
Բացի ոստիկանների ծառայողական զենքից որևէ այլ զենք, զինամթերք չի եղել մարդատար մեքենայում, Ստեփանակերտից ադրբեջանական կողմի պնդումները հերքում են։ Արյունոտ Կիրակին հաջորդեց տեղեկատվական փոխհրաձգությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է 3 կեսօրից հետո ու գիշերը Արցախի պաշտպանության բանակը Շուշիի ուղությամբ տեղակայված իրենց դիրքերի վրա է կրակել։ Հայաստանի զինված ուժերն էլ ըստ պաշտոնական Բաքվի հրադադարի ռեժիմը խախտել են։ Հերթական ապատեղեկատվությունն է շեշտում են Հայաստանի ու Արցախի ռազմական գերատեսչություններից։
Զինված ընթարումը տեղի ունեցավ ընդամենը 5 օր անց այն բանից հետո, երբ Ստեփանակերտի եւ Բաքվի ներկայացուցիչները հանդիպեցին։ Իսկ այսօր հարավային Կովկասի բանակցությունների գծով Բաքվում են ամերիկացի եւ եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետներ։ Հարավային Կովկասի բանակցությունների հարցերով պետ դեպարտամենտի ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն եւ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Նրանց այցերը նախորոք էին պլանավորված, այնպես չէ, որ միջադեպից անմիջապես հետո նրանք ժամանեցին տարածաշրջան։ Տոյվո Կլարը երեկ ասել էր, թե տեղի ունեցած մահացու միջադեպն ընդգծում է բանակցությունները առաջ մղելու հրատապությունը, իսկ ամերիկացի դիվանագետը արդեն հանդիպել է Իլհամ Ալիևին, եւ այդ հանդիպմանը նշել է, որ խաղը համաձայնագիրը պետք է հաստատուն լինի, այն պետք է բխի կողմերից, այլ ոչ թե Միացյալ Նահանգներից կամ որևէ այլ երկրից։ Կողմերի հայտարարությունների, պահանջների եւ դիրքորոշումների մասին էլ Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումն է։
Հայաստանն Արցախին կապող Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրումը Երևանի համար շարունակում է անընդունելի լինել։ Երեկվա արյունալի միջադեպից հետո Բաքուն կրկին պահանջեց Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանային հսկողության ռեժիմի կիրառում։ Հայաստանի դիրքորոշումը չի փոխվել, ազատությանը փոխանցեց արտաքին գերատեսչության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը Մյունխենյան բանակցություններից հետո էր անցակետ դնելու գաղափարը հնչեցրել։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզյանն ի պատասխան հայտարարեց.
Լաչինի Միջանցքի կարգավորումների վերաբանակցում, ընդ որում կրկին այսպես ուժի գործադրման արդյունքում և նոր ուժի գործադրման սպառնալիքով մեզ համար ակնհայտորեն ընդունելի չի։
Արցախցի 3 ոստիկանի կյանք խլած ադրբեջանական երեկվա դիվերսիոն հարցակումը պաշտոնական Երևանը ահաբեկչություն որակեց, Ստեփանակերտը պատերազմական հանցագործություն։ Բաքվի 3 առաջ քաշած մյուս պահանջն էլ Արցախից հայկական զինված ուժերի անհապաղ դուրսբերումն էր։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության ադրբեջանի վարկածը թե օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ Հայաստանի զենք զինամթերք ու անձնակազմ է տեղափոխվում Ղարաբաղ, անհեթեթ է, չփաստարկված ու անհիմն։
Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության ձեռքի տակ առկա տեսանյութն ապացուցում է, որ ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը հարձակվել է ՈՒԱԶ Մագնիշի միկրոավտոբուսի վրա, որի մեջ եղել են Լեռնային Ղարաբաղի ներքին գործերի նախարարության 4 աշխատակիցներ, որոնք ծառայողական նպատակներով Ստեփանակերտից ուղևորվելիս են եղել Լեռնային Ղարաբաղի Հինշեն Մեջշեն գյուղեր։ Ընդ որում տեսանյութերը հիմնավորում են, որ ՈՒԱԶ-ի մեջ բացի ծառայողական փաստաթղթերից և տաբելային զենքից այլ բան չի եղել։
Ադրբեջանի գործողությունների նպատակը շփումներում ճնշում գործադրելը, զիջումներ կորզելն է, Արցախի ի վերջո հայաթափելը, կարծում է Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Բալայանը։
Տիրական դիրքից հանդես գալու, ինչ որ բաներ կորզելու, սա է նպատակը։
Իվանյանում մարտի 1-ին կայացած հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանը դրել է Լաչինում անցակետի հարց։ Եվ ինչ է Ստեփանակերտը պատասխանել։ Արցախյան բանագնացի պարզաբանումներից ամենայն դեպս պարզ չդարձավ։ Պատգամավոր Բալայանն ասաց, բանակցությունների մանրամասներին տեղյակ չէ։ Մինչև Բաքվի և Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների շփումը Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովն էր ասել, եռակողմ հայտարարությունը Լաչինում հսկիչ անձնագրային կետերի ստեղծում չի նախատեսում, բայց չէր բացառել Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհի վրա տեխնիկական ստուգման հավելյալ միջոցների տեղադրումը։ Դրանից հետո ջանարվեց, թե խոսքը ռենտգեն սարքի մասին է։ Ռենտգեն սարքի տեղադրման շուրջ Բալայանի տեղեկություններով վերջնական որոշում չկա։
Եթե համաձայնություն լիներ, նրանք չէին կրակի։ Խոսվում է, բանացվում է, բայց ինչքան ես տեղյակ եմ, վերջնական արդյունք առայժմ չկա։
Հայաստանում կարմրուկ հիվանդության 2 տասնյակ դեպք է արձանագրվել, այս հիվանդությունը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ։ Կարմրուկը Հայաստանում հաղթահարված էր համարվում, որովհետև դրա դեմ պատվաստվելը նախկինում կանոնավոր բնույթ էր կրում, հիմա էլ դեղամիջոցը կա, պատվաստվելը անվճար է, բայց վերջին շրջանում, վերջին տարիներին հիվանդությունների դեմ չպատվաստվելը մի տեսակ ասես դավադրապաշտական միջնադարյան տեսությունների ազդեցության տակ ենք էլ, մարդիկ չեն պատվաստվում, հիվանդություններն էլ գլուխ են բարձրացնում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Կարմրուկով վարակվածների թիվը հասել է 20-ի, 1 քաղաքացի դուրս է գրվել, մյուսները դեռ հիվանդանոցում են։ Հոսպիտալացվածներից միայն մեկն է թերի պատվաստված, մեկ դեղաչափ, մյուս 19-ը պատվաստված չեն, բոլորի վիճակը միջին ծանրության է։ Սա առողջապահության նախարարության առավոտյան տվյալներն են։ Նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ասաց, վարակված քաղաքացիներից 15-ը երեխա են, 5-ը մեծահասակ, մեծ մասը Երևանից են։ Կարմրուկ ունեցող 1 քաղաքացին կարող է մինչև 19 մարդու վարակել, սա օդակաթիլային ճանապարհով փոխանցվող վարակ է, որ այս շղթան կոտրվի, նախարարությունը մի շարք միջոցառումներ է սկսել։
Կարևոր է վաղ հայտնաբերումը, կոնտակտների շրջանակի հստակ պարզաբանումը, 72 ժամվա ընթացքում կոնտակտավորների պատվաստումը կանխարգելիչ և նրանց մեկուսացումը և վարակի շղթան հնարյունս կոտրելու ուղղությամբ այս միջոցառումը։
Կարմրուկով վարակված այս քաղաքացիների հետ շփված 400 մարդ արդեն պատվաստվել է։ Կարմրուկի նախանշանները շատ նման են արդեն շրջանառվող սուր շնչառական վարակների ախտանշաններին. Բարձր ջերմություն, աչքերի բորբոքում, քթահոսություն, մինչև մարմնի կարմիր ցանը, նախ սպիտակ բծեր են հայտնվում Բերանի խորոչում։ Կարմրուկի դեմ պատվաստումները պարտադիր են, առաջին դեղաչափը 1 տարեկանում, երկրորդը 4-ից 6-ում։ 18 տարեկանից բարձր քաղաքացիները նույնպես կարող են պատվաստվել, հատկապես եթե չեն հիշում վաղ տարիքում վարակվել կամ պատվաստվել են արդյոք։ Իսկ ինչու դեռ խորհրդային շրջանից բոլորին հայտնի Կարմրուկի բռնկումն այսպիսի մեծ հնչեղություն ստացավ։
2 տարի առաջ, եթե ես չեմ սխալվում, եղել են մի քանի հատուկենտ եւս հաստատված պացիենտներ, եւ այս մասին մենք եւս ժամանակին տեղեկացրել են։ Ուղղակի եղել են 2-3 հոգի, այս անգամ մի փոքր թիվը ավելի մեծ է, հենց դրանով էլ պայմանավորված է մեր նման ուշադրությունը այս խնդրին։
Հայաստանում Կարմրուկի բռնկում վերջին տարիներին եղել է 2007 թվականին, մինչև այսօր Հայաստանը համարվում էր Կարմրուկը հաղթահարած երկիր։ Նախարարի խոսքով եվրոպական շատ երկրներում նույնպես Կարմրուկի բռնկման օջախներ կան։ Մասնագետները զգուշացնում են, Կարմրուկը թեթև են տանում, պատվաստված քաղաքացիները չպատվաստվածների մոտ առաջանում են բարդություններ, հաճախ դրանք բավականին ծանր են լինում։
Ներքին գործերի նախարարությունը, որը վերջերս նորից ստեղծվեց, պատրաստվում է ոստիկանական համակարգում ատեստավորում անցկացնել, և նրանք հայտնում են, որ ատեստավորումը անցած ոստիկանների աշխատավարձը կբարձրանա։ Այդ թեմայով լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աշխատավարձի բարձրացում պրոֆեսիոնալիզմի դիմաց նորաստեղ ներքին գործերի նախարարությունում մտադիր են ապրիլից ներդնել ոստիկանների ատեստավորման նոր համակարգ։ Այն անցած ծառայողներն ի տարբերություն գործող ատեստավորմանը կստանան հավելավճար։ Թե որքանով կբարձրանա ատեստավորումը հաղթահարած ոստիկանի աշխատավարձը, շրջանառության մեջ դրված օրենքի նախագծում նշված չէ։ Հավելավճարի չափն ու վիճարկման կարգը կսահմանի կառավարությունը։
Ինչքան էլ աշխատավարձ բարձրացնենք, ինչ միջոցներ ձեռնարկենք սոցիալական երաշխիքների ուղղությամբ, միևնույն է, եթե ծառայողը պրոֆեսիոնալ չէ, չի տիրապետում իր գործառնային պարտականություններին, որևէ արդյունք չեն կարող ստանալ։ Հետևաբար, այս ատեստացիայի անցկացումը մեկտեղել է այս երկու խնդիրների լուծումը։
Իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի խոսքով ատեստավորում անցած ոստիկանի աշխատավարձը կբարձրանա էականորեն։ Այս փոփոխության նպատակը պրոֆեսիոնալ կադրերի համար ոստիկանությունը գրավիչ դարձնելն ու կադրերի արտահոսքը կանխելն է։
Մենք ասում ենք, այո, բարձրացնում ենք աշխատավարձը, բայց դրա դիմաց պահանջում ենք պրոֆեսիոնալիզմ, այսինքն ենք ստեղծում, որ մարդը ծառայողը աշխատի իր պրոֆեսիոնալ որակները բարձրացնելու ուղղությամբ, մոտիվացված լինի, և քանի որ դրա դիմաց ինքը ստանալու է էական բարձր աշխատավարձ, և իհարկե մենք արդեն այստեղ ոչ կունենանք այդ երկու խնդիրների լուծմանը։
Ըստ նախագծի ատեստավորման ծրագրի գործողության ժամկետը 3 տարի է։ Դրա ընթացքում ստուգվելու և գնահատվելու են ոստիկանության ծառայողների մասնագիտական գիտելիքները, հմտությունները ու պիտանելիությունը համակարգչային թեստավորման միջոցով։ Ստուգվելու են նաև ֆիզիկական և կրակային պատրաստականության վիճակը վարժությունների միջոցով։ Ատեստավորումը չհաղթահարած ծառայողին կտրվի վերա ատեստավորման հնարավորություն։
Ատեստացիան կրկնում են որակ ճշտելու համար է, մասնագիտական քննություն տալ է, իսկ դրանք ամեն ինչը մի կողմ են դնում։ Ասում են, մենակ ուզում ես ավելի շատ փող ստանաս, արա ատեստացիա։ Ինչ հիմքերով է լինելու ատեստացիան, ովքեր են ներառվելու այդ ատեստացիայի մեջ։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյան ասում է, ատեստացիան պետական համակարգում նոր երևույթ չէ, դրանով ստուգում են մասնագետների կարողությունները, ինչի համար հավելյալ աշխատավարձ տալը անընդունելի է։
Այսօրվա իշխանության միակ հենարան համարվող իրավապահ համակարգ ոստիկանները, որոնք Նիկոլ Փաշինյանի մի օրվա քաղաքում 300 մետր տեղաշարժի համար 3-4000 ոստիկանով շրջափակում են, բայց հիմա նրանց ասում են, դուք պրոֆեսիոնալ չեք, դուք կանգրագետ եք, դրա համար ավել փողով կառաջարկեն, գրագետները կան, ու թող նաև հասկանա, որ մի օր բոլորին դուս են շպրտելու։
<Sess-> Վրաստանում մտեր երկրյա գործակալների մասին օրենքի նախագիծը բուրըն իրադարձությունների պատճառ է դարձել, իշխանությունների կողմից պաշտպանվող, առաջ մղվող այս օրինագիծը ընդդիմությունը համարում է եվրոպական ուղղուց շեղում, ռուսական նմանատիպ օրենքների և բարքերի կրկնօրինակում, խորհրդարանի ներսում կրկին քաշքշոց է տեղի ունեցել, դրսում բողոքի ակցիան շարունակվում է, Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ձվերով հարձակում Վրաստանի խորհրդարանի շենքի վրա ծեծ կրտուք լարված մթնոլորտ օրենսդիր մարմնում օտարերկրյա գործակալների մասին վրացական աղմկահարույց օրենսդրական նախաձեռնության շուրջ խորհրդարանական հանձնաժողովում հերթական քննարկումն անցնում է բողոքի ցույցերի ուղեկցությամբ։ Ոչ ռուսական օրենքին, ռուսական երազանք, ստրուկներ, ռուսներ, այս գրության պաստառներով ցուցարներն առավոտից մայրաքաղաք Թբիլիսիի կենտրոնում կոչ են անում պատգամավորներին ետ կանգնել բողոքի ալիք հարուցած օրենսդրական նախաձեռնությունից, որը շատերի համոզմամբ սպառնում է թաղել Եվրամիության անդամակցելու Վրաստանի հույսերը։ Չնայած Թբիլիսի արևմտյան գործընկերների կոշտ քննադատությանը նախազգուշացումներին, օրենքի կողմ քվեարկելու պատրաստակամությունը հայտնել նաև իշխող կուսակցությունը։ Քննադատները նախաձեռնությունը համեմատում են ռուսաստանյան օրենքի հետ, որի կիրառման Պուտինի վարչակազմը տոտալ գրաքննություն է սահմանել երկրում և այն որպես մահակ օգտագործել լրագրողների, ակտիվիստների, իրավապաշտպանների դեմ։ Վրաստանի խորհրդարանի իրավական հարցերով հանձնաժողովում, որտեղ այսօր ընթանում են հակաարևմտյան հռետորաբանությամբ հայտնի պատգամավորների խմբի հեղինակած օրենքի շուրջ քննարկումները, հերթական ծեծ կրտուքն է տեղի ունեցել ընդդիմադիր և իշխան նական պատգամավորների միջև։ Համացանցում հայտնված տեսանյութերում երևում են տասնյակ պատգամավորներ, հարվածի փոխանակումը տեղի է ունենում երկուսի միջև ըստ վրացական աղբյուրների խորհրդարանի իրավական հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդի Օխանիշվիլի և ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժման ներկայացուցիչ Լևան Խաբեիշվիլիի միջև։ Ամբիոնի մոտ տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի մասնակիցներին այնուհետև միանում են նիստին ներկա պատգամավորները և սկսվում է քաշքշուկ, որը հանդարտվում է միայն խորհրդարանում աշխատող ոստիկանների միջամտության արդյունքում։ Դահլիճից դուրս են բերվում մի խումբ պատգամավորներ։ Այսօրվան նիստն, ինչպես նշում են վրացական լրատվամիջոցներն, ուղեկցվում է անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներով։ Խորհրդարան չեն կարողացել մտնել նույնիսկ մի խումբ հավատարմագրված լրագրողներ, ինչպես նաև ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ակտիվիստներ, որոնք ցանկանում էին մասնակցել քննարկմանը։ Բողոքի ալիք հարուցած նախագծի համաձայն արտասահմանյան ազդեցության գործակալներ են համարվում իրավաբանական անձինք և լրատվամիջոցներ, որոնց եկամտի ավելի քան 20% օտարերկրյա ֆինանսավորումն է ապահովում։ Օտարերկրյա գործակալները պարտավոր են հայտարարել իրենց ֆինանսավորման աղբյուրը պահանջող ախտելու դեպքում, օրենքով սահմանված է մինչև $9,500 չափով տուգանք, թեև օրենքի հեղինակները հավաստիացնում են միակ նպատակը ֆինանսական հարցերում թափանցիկություն ապահովելն է։ Ընդդիմախոսներն այդուհանդերձ կարծում են, որ այն ուղղված է այլախոհությունը ճնշելուն և կարող է մահացու հարված հասցնել Վրաստանի Եվրամիության անդամակցելու հույսերին։ Օրինագիծը, որն արդեն հավանության է արժանացել խորհրդարանական երկու արտաքին, ինչպես նաև անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի կողմից, Եվրամիությունը կոշտ քննադատել է, պնդելով, որ նման նախաձեռնությունը հակասում է Դաշինքին անդամակցելու հարցով Վրաստանի ստանձնած պարտավորություններին և Եվրամիության դավանած արժեքներին։ Օրենքը հեղինակած ժողովրդի ուժը շարժում է, ինչպես նաև վրացական երազանքի շխող խմբակցություն այդուհանդերձ նախատեսում են օրենքն ընդունել հենց առաջին ընթերցմամբ։ Այնուհետև հայտարարում են, մտադիր են այն ուղարկել Վենետիկի հանձնաժողով, սակայն նույնիսկ եթե այդ կառույցը առարկություններ ներկայացնի, միևնույն է, հակված են հաստատելու փաստաթուղթը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձությունները Ազաբաբայանի նյութում։
Ռուսաստանի անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտարարել է գործարար Ցարգրադ Հոլդինգի ղեկավար Կոնստանտին Մալաֆեևի դեմ մահափորձը կանխելու մասին։ Ռուսական հատուկ ծառայությունները հայտնում են, թե իբր Մալաֆեևի դեմ մահափորձը ծրագրվել է նույն սխեմայով, որն օգտագործվել է Դարիա Դուգինեի սպանության ժամանակ։ Ահաբեկիչները մտադիր են պայթեցնել մեքենայի տակ ամրացված ռումբը։ Պետական գերատեսչությունները հղում անելով գաղտնի ծառայությանը նշում են, թե իբր կազմակերպիչը ռուս Ռուս կամավորական կորպուսի հիմնադիր Դենիս Կապուստինն է։ Անցած շաբաթ այս տղամարդը ստանձնել էր Բրյանսկի շրջանի երկու սահմանամերձ գյուղերի վրա կատարված հարձակման պատասխանատվությունը։ Այս մասին նա խոսել էր հարցազրույցում, պնդելով, թե իր կազմավորման գործողություններն իբր համակարգել է Կիևը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ արդեն երրորդ օրն է անընդ մեջ հրապարակում է զեկույցներ, որոնք կոչված են ցույց տալու Ուկրաինայի պատերազմական գոտում նախարար Սերգեյ Շոյգուի ներկայությունը։ Այսօր ռազմական գերատեսչությունը հրապարակել է Գառնանը գրաված Մարիուպոլ Շոյգուի այցի մասին տեսանյութ։ Լրատվամիջոցների այս ակտիվությունը տեղի է ունենում Բախմուտի համար մղվող մարտերի ֆոնին։ Քաղաքը ռուսական զորքերը չեն կարողանում գրավել արդեն 6 ամիս։ Վագներ ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը այսօր տարօրինակ մի տեսանյութ է հրապարակել, որում ասում է, եթե Վագները այսօր թողնի Բախմուտը, ռուսները տանուլ կտան պատերազմը։
То мы войдем в историю навсегда, как люди, которые...
Եթե այսօր նահանջենք, ապա պատմության մեջ կմնանք որպես պատերազմում պարտվելու հիմնական քայլը արած մարդիկ։
Сделали основной шаг для проигрыша в войне.
Թեև Ուկրաինայի իշխանությունները չեն բացառել ռազմավարական նկատառումներից քաղաքից նահանջը, այսօր էլ այստեղ կատաղի մարտեր են։ Չհասնելով ԵԱԿ-ն հաջողությունների ռազմիդաշտում, ռուսական ուժերը շարունակում են ուկրաինական բնակավայրերի ռմբակոծությունները։ Անցած հանգստյան օրերին թիրախում են Խարկովի եւ Խերսոնի մարզերը։ Կան զոհեր եւ վիրավորներ խաղաղ բնակչության շրջանում։ Հանգիստ չէ նաեւ Ռուսաստանի սահմանամերձ Կուրսկի եւ Բելգրադի մարզերում, կրկին հնչում են պայթյուններ։ Այսօր մասնավորապես Բելգրադի մարզի Նովայ Ասկոլ Նակավայրում հակաօթային համակարգը իշխանությունների պնդմամբ 3 ուկրաինական հրթիր է խոցել։ Դերևս փետրվարին պաշտոնական Կիևը հայտարարել էր, թե անկախ Բախմուտի շուրջ զարգացումներին ուկրաինական բանակը առաջիկայում անցնելու է հակահարձակման։ Երբ և ճակատի որ հատվածում հայտնի չէ։ Արևմուտքն էլ հայտարարել էր, թե օգնելու է Կիևին այս հարցում, հավելելով. Պետք է ամեն ինչ անել, որ Պուտինը այս պատերազմում չհաղթի։
Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը Թուրքիայում տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժի հետևանքների ամփոփումն է, այսօր լրացավ այդ երկրաշարժի 1 ամիսը։
Ճիշտ 1 ամիս առաջ տեղական ժամանակով առավոտյան 4:17-ին, երբ բնակիչների մեծ մասը քնած էր, Թուրքիայի հարավարևելյան հատվածը ցնցվեց հուժկու երկրաշարժից։ 7.8 մագնիտուդի հարվածը ավերիչ էր, ապա ժամեր անց նույն գոտում գրանցվեց 7.5 մագնիտուդով ցնցում։ Հզորությունն ու ժամային տարբերությունը հաշվի առնելով, թուրք սեյսմաբանները ասում են, թե երկրորդ հարվածը պետք է համարել ոչ թե հեք ցնցում, այլ երկրորդ երկրաշարժ։ Երկուսն էլ ավերիչ ազդեցություն են գործել նաև հարևան Սիրիայում։ Թուրքիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը մոտեցել է 46,000-ին, Սիրիայում էլ մոտ 6,000 մարդ է սպանվել։ Կան հազարավոր վիրավորներ, փետրվարի 6-ից հետո գրանցվել են հազարավոր միջին ու փոքր ուժգնության հետ ցնցումներ։ Սեյսմիկ ակտիվությունը դանդաղ է մարում, աշխարհի պետությունները անմիջապես արձագանքել են ողբերգությանը։
Ուստարարսի ակումներ ինչնե՞, ülkemizde temaslar kurulmaya NATO ve Avrupa Birliği yanında.
Միջազգային համայնքը մեզ աջակցություն է առաջարկել, 45 երկրներ, այդ թվում ՆԱՏՕ-ից և Եվրոպական միությունից հասնում են մեզ օգնելու, երկրաշարժի օրը փետրվարի 6-ին ասել է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։
45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır.
Հենց առաջին օրերին նաև Հայաստանն է միացել այդ մարդասիրական առաքելությանը եւ դա բարձր է գնահատվել Թուրքիայում։ ՆԱՏՕ-ի, Եվրոպական միության ու հարևան երկրներից զատ արագ արձագանքել է նաև ՄԱԿ-ը։
I extend my condolences to the families of the victims. The United Nations is mobilizing to support the emergency response. And so let's work together in solidarity.
Ցավակցություններս եմ հայտնում զոհերի ընտանիքներին, ՄԱԿ-ը մոբիլիզացնում է արտակարգ օգնության բոլոր կարողությունները։ Եկեք աշխատենք համերաշխության սկզբունքով, գործենք միասին եւ սատարենք դժվարացներին։ Նրանցից շատերը հիմա հումանիտար օգնության խիստ կարիք ունեն, ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։
Hit by this disaster, many of whom were already in dire need. Have you humanitarian aid?
Օտարերկրացի փրկարարները արդեն հեռացել են, մնացել են բժիշկների եւ մարդասիրական կառույցների թիմերը, իսկ թուրքերը հիմա փորձում են գնահատել վնասի չափը եւ կազմել վերականգնման ծրագիր։ Ամբողջությամբ փլուզվել կամ անդառնալի վնասվել ու քանդմանը ենթակա առնվազն 156,000 շինություն։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի փորձագետների համոզմամբ թուրքական բնակավայրերում քանդված կամ քանդման ենթակա շինությունների ավերակների միացյալ չափը 116 210 միլիոն տոննա է։ Եթե այն կուտակել եւ բարձրությունը հասցնել 1 մետրի, դրա համար կպահանջվի 100 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ինչը մոտավորապես հավասար է եվրոպական մեծ քաղաքի, օրինակ Բարսելոնայի տարածքին։ Թերևս զուր չեն թուրք պաշտոնյաները եւ գիտնականները պնդում, որ փետրվարի 6-ի արհավիրքների հզորությունը հավասար է հարյուրավոր միջին հզորության ատոմային ռումբերի հարվածին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մարդասիրական հարցերով եւ արտակարգ օգնության համակարգող Մարտին Գրիֆիցը ասել է, թե փետրվարի 6-ի երկրաշարժը աննախադեպ էր։
What happened here on Monday, the epicenter of the earthquake, was the worst event in 100 years in this region.
Այն, ինչ տեղի է ունեցել երկու շաբթի օրը, ինչ տեսնում ենք էպիկենտրոնում, դա այս տարածաշրջանում վատթարագույն աղետն է անցած 100 տարում, ասել է Գրիֆիցը։ Աղետի գոտու վերականգնումը Թուրքիայից ահռելի ջանքեր է պահանջելու։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, տեսություն։